éteru Rádia Prostor vítám architektku mimo jiné oceněnou Českou komorou architektů za celoživotní dílo Evu Jiřičnou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás zdravím do Británie, kde žijete už 55 let. Vy ale Prahu navštěvujete. Jak byste porovnala architekturu právě v Británii a v Praze nebo potažmo v České republice?
Abych to řekla velice jednoduše, to zajímavé nové moderní architektury je v Praze strašlivě málo, zatímco v Londýně možná až příliš mnoho, takže možná to jsou dva extrémy, jeden na jedné straně spektra a druhý na druhé straně spektra.
Řekla byste, že se Praha třeba, když vezmeme teda, že to je to hlavní město, že se někam rozvíjí, že dáváme tady my Češi prostor inovativnímu myšlení?
Podívejte, já bych rozhodně řekla, že Praha se rozvíjí. Tak já do Prahy jsem na začátku 22 let nemohla po 68. roce a když jsem přijela do Prahy, tak ta Praha v tom 90. roce vypadala pro mě, když jsem přijela z Londýna, který za sebou měl bohatá léta, 70. 60. i 80. tak se mi Praha na jedné straně zdála strašně krásná, na druhé straně už by se byla zdevastovaná, protože tím, že se o ní nikdo nestaral tak dlouho, tak sice bylo staroměstské náměstí krásně natřený jako Potěmkinova vesnice na fasádách a když se nešlo dovnitř, tak prostě všecko bylo tak, jak to bylo před 20 lety a hůř, poněvadž to nikdo neopravoval. Tak to se drasticky změnilo. Jako teď Praha, když se projde centrem Prahy, tak je to velkoměsto. To v každém případě myslím, že by se mnou asi všichni souhlasili. Na druhé straně Praze se strašně staví. Teď to obrovské množství staveb, já nevím, jestli je to Rohanský ostrov, jestli je to Žižkov, jestli je to Smíchov. To je prostě úžasný rozvoj. Otázka je, jaká je to kvalita.
A jak vnímáte právě tyhle nové stavby? Mohou být vůbec přínosem do architektury? Potažmo, když se skloubí právě ta moderní architektura, která je pak vložená do těch třeba starých staveb?
Samozřejmě v tom, v centru Prahy se toho moc nestalo, protože tam drží památkáři železnou ruku. Možná, že to je dobře, ale v některých případech myslím si, že zabrání tomu, aby se tam dostalo něco trošku nového, něco odvážnějšího, aby to město žilo, protože nemůžeme prostě neustále tvořit skanceny, ve kterým se nezmění nic. Jistě samozřejmě ta stará Praha je krásná a mnoho cizinců tam jezdí kvůli tomu, aby se na ní podívali. Ale na druhé straně všechny ty rekonstrukce se dají udělat úžasně krásně. Ale málo kdy se to podaří, protože prostě tam je tolik překážek a tak strašně dlouho trvá dostat na něco povolení, že to nakonec mnoho lidí vzdá. A to myslím, že jako je škoda. Na druhé straně ta výstava, o které jsem mluvila, která se děje na obvodu toho centra Prahy, tak tam zase, myslím si, to jsou všecko developři, kteří se snaží postavit mnoho bytů. Ty byty jsou strašlivě drahé, čili si lidi můžou koupit jenom tu nejmenší plochu, kterou si můžou dovolit. Čili ty byty, jako, to jsou takový buňky, bych řekla. No, těžko se tam někam vejde i postel. My s tím neustále bojujeme, protože architekt samozřejmě se snaží vytvořit životní prostředí tak, aby v tom sám chtěl bydlet, nebo aby prostě lidi, kteří v tom budou bydlet, měli nějaký prostor kolem sebe. A architekti jsou proto, aby tvořili to životní prostor. K tomu studuji už 6 let a já jsem studovala dokonce 9 let v České republice, pak ještě 3 roky v Anglii, když jsem musela dělat anglickou kvalifikaci, teďka už je to rychlejší, tenkrát to bylo ještě dost dlouhý. A pak jako ta životní zkušenost, já jsem skončila architekturu v roce 1962, čili já už se kolem toho takzvaně modlám dlouho. A samozřejmě jezdím po celém světě a vím, jak se staví někde jinde. A tyhle ty strašně malý prostory a teď ta kvalita, jako samozřejmě to nějak všichni se snaží na tom ušetřit. A samozřejmě na druhé straně ty lidi si nemůžou zase nic jiného dovolit. Tak to je něco, co myslím si, že
a kdybychom se třeba
jako je mi líto. Samozřejmě člověk by radši tvořil něco, co je kvalitně a lepší pro ty, kteří to budou používat. No a ale že by jako se architekti mohli dost rozběhnout a udělat něco, co je jako opravdu zajímavější. Víte, já chodím v Londýně, já jsem členem takové komise, která hledá nejlepší budovu roku a tak chodíme každý rok vždycky v létě po celém Londýně a i mimo Londýn a díváme se na zajímavé stavby. A to já nemůžu srovnat s Českou republikou, jako když jezdí komise, která uděluje ceny, tak samozřejmě se najde v České republice pár zajímavých staveb. Ale je to daleko procentově, nebo percentuálně to daleko méně a daleko méně odvážný, než to, co já vidím tady.
Kde bychom se tedy podle vás mohli třeba inspirovat? Kde získat tu odvážnost?
Víte, ta odvážnost je, poněvadž já opravdu, víte, já když se podívám, kolik českých architektů udělá úžasný, kolik má úžasných nápadů. I moji bývalí studenti, když já vidím, jako to byly prakticky děti, když já jsem s nimi začala pracovat na UMPRu. A teď to jsou dospělí lidi a jako opravdu jsou úžasně nadaní, úžasně schopní. Já to vidím v naší kanceláři, já to vidím všude. Těch nadaných architektů je v České republice strašné množství. A já bych řekla, že když já jenom posuzuju všechny český studenty a všechny mladí architekty, kteří přišli do Londýna a třeba pracovali v naší kanceláři, třeba v kanceláři mých kolegů v Anglii, všichni vždycky byli jako nad úroveň, nadaný, schopný. Takže já myslím, vůbec žádný rozdíl není v tom, že by architekti v Praze nebyli schopni, a to se týká i starší generace. Jako když já vidím nějaký stavitel, že kolik tam je skvělých návrhů, klobouk dolů. Já to opravdu absolutně bych nerada kritizovala. Problém je ten, že dostat povolení na něco odvážného, to je problém. A to myslím, že to se jako musí změnit. Víte, Londýn prošel tím samým obdobím. Já si vzpomínám, moje první stavba, když jsem přijela do Londýna, nebo jedna z prvních staveb, na který jsem pracovala, byl domov důchodců na břehu Temže. A tam jsem si mohla dovolit jenom jedno patro se střechou, sedlovou střechou, protože to bylo blízko Tower of London a to je památečná stavba, a kterou tahle ta budova nesměla jako zastínovat. Samozřejmě Londýn za tu dobu, to City of London, to vlastní jádro Londýna se změnilo absolutně drasticky. Když přijel Johnson, architekt Johnson do Londýna, tak říkal, že Londýn vypadá jako když si udržíte pěst a zvednete jenom palec a malíček a to všechno ostatní, že prostě tam je pár zajímavých vyšších domů a to všechno ostatní jako je k ničemu teďka a říkal, New York vypadá jako, když zvednete tu ruku celou, celá pěst, čili všechny prsty trčejí nahoru. A teď Londýn už vypadá trošku jako New York. Je to dobrý nebo špatný? Já nevím, ale architektura je vždycky odrazem doby, čili my, když se snažíme něco zabrzdit, tak jenom to vozidlo ničíme, že musíme, když navrhneme auto na 270 km za hodinu, tak to auto musí občas taky mít příležitost těch 270 km za hodinu jet. Jestli je to dobrý nebo špatný, to už je jiná otázka.
Hodí se
ale
právě
když to lidi vymyslejí, tak zase se musí trošičku ty oteže se musí trošičku uvolnit. Jinak prostě brzdíme historii a je to škoda.
Hodí se právě tedy podle vás mrakodrapy nebo různé megalomanské projekty do Česka, do Prahy nebo do jakéhokoliv jiného
města? Podívejte, já si nemyslím, že Praha se stane New York. Na druhé straně, my nemluvíme o žádných megalomanských vysokých budovách. Tady nejvyšší budova je Véčko, nebo já nevím, možná, že už je něco jiného. Ale to jsou budovy, které v Londýně by byly jako malí trpaslíci. Že my tady máme hrůzu ze 100 metrů. Na 100 metrů v Londýně tady se mluví o vysokých budovách nad 52 pater. Že my tady jako netvoříme žádný velkoměsto. V určitých situacích, já neříkám, že všude se mají stavět vysoké budovy. V životě jsem to neřekla a taky jako bych to neopakovala. Ale někdy vysoké budovy znamenají, že se tím zredukuje množství volné plochy, která zůstane jako takzvaný veřejný prostor, o kterém se teď mluví. A někdy ty veřejné prostory jsou strašně důležitý, protože ty používají všichni. To je důležitý, aby jsme prostě neměli města, které jsou třeba třípatrová výstavba, ale kde není žádný prostor, ve kterém se člověk může nadechnout. A ty města potřebují dýchat. Co je v Londýně tak úžasně, to jsou ty všechny parky. Já bydlím u Hyde Parku, bydlela jsem předtím u Regent's Parku. To je prostě něco, co opravdu je důležité. Já nemluvím o Hyde Parku v Praze, poněvadž to měřítko samozřejmě je úplně jiný. Ale ty veřejné prostory jsou naprosto nutné. A někdy ta trochu vyšší výstavba, ale i ten nejhorší je, když se uřízne všechno na ty samé úrovně. A když se třeba podíváte na Žižkov a tak tam teď všechny ty domy jsou stejné výšky, 16 pater, jo, 14 pater, 16 pater. To taky není dobrý, to je prostě, to už je vysoká budova podle mě, ale kdyby to bylo o trošičku vyšší, tak ta hustota by se mohla trošku zredukovat a bylo by tam toho většího veřejného prostoru víc. A jestli to je 14, 16 pater, anebo 20 pater, anebo třeba 23 pater, to už nedělá jako podle mého názoru velký rozdíl. Samozřejmě, že památkový ústav se proti tomu asi bude bránit a bude říkat, ale víte, my vždycky bojujeme UNESCO a já nevím, bráníme se, že jo, a strkáme před sebe všechny možné organizace, které chtějí tu Prahu zachovat tak, jak je. To tak opravdu není. Že jo. Ta Praha musí mít nějaký rozvoj a musí se trošičku dívat do budoucnosti a musí dát těm architektům trošku vůle. Byť jako každý je lepší tím, kolik chyb v životě udělá. No tak my musíme trošku zavřít oči nad těma chybama, protože ta další stavba bude lepší. A když jim nedáme příležitost, tak když je pořád držíme jako pod pokličkou, no tak oni se nemůžou rozvinout. A já opravdu myslím, že tohle to jako se musí změnit. Abych řekla pravdu, tak v Londýně se to změnilo tím, že jeden, na začátku to byl jeden, a teďka to musím říct anglicky planning officer, nebo prostě úředník, který povoloval stavby v tom centru Londýna, v tom City of London, že je to finanční distrikt. A ten jako dostal odvahu a když už tam bylo těch staveb pár, tak najednou prostě všichni ostatní se k němu přidali a teď ten Londýn se opravdu jako změnil. A teď já mluvím někdy o 90. letech. Jak vypadá Londýn teď, to je absolutně k nepoznání. Česká republika je pořád k poznání, jako staví se na Smíchově, je to jistě hezký, staví se na Rohanském ostrově, staví se, je to pokrok, Karlín je úžasný, jo, ale...
Napadá vás nějaká konkrétní stavba, která, nebo projekt, napadá konkrétní projekt, který opravdu stojí za zmínku v Česku, třeba právě v poslední době, nebo vůbec?
Já teďka, když se to řekla, tak teď vůbec nenapadá nic. Víte, všechny ty projekty, jestli je to, co se děje na Žižkově, jestli to, co se děje na Rohanském ostrově, to, co se děje na Smíchově, to je všecko dobrá kvalita. Ale že bych z toho mohla vypíchnout jednu budovu, to opravdu teďka si nevzpomínám a jako strašně mě to mrzí, jistě existuje, ale teď moje prostě stará paměť nemůže přijít s něčím zajímavým. Ale jako je tam fůra dobrých budov. A no, já myslím, že třeba má aulík na evropský, no tak to myslím, že je světová úroveň a jako je to skleněná stavba, jistě to je na mnoha úrovních pro diskusy, ale prostě tady je to úžasně dotažený. Je to stavba, která opravdu, ať si říká, kdo chce, co chce, můžete to kritizovat na kterýkoliv úrovni, ale je to vymyšlený. Já když pokaždý řeknu taxikáři, aby mě vez evropskou, abych se na ní znovu mohla podívat, tak přece mě něco napadlo.
A poslední otázka, úplně teď na závěr. A možná už je toto téma trošku vyčpělé, ale Kaplického Chobotnice. Stále se o ní polemizuje. Stojí za výstavbu podle vás?
Podívejte se, ta Chobotnice rozhodně stála na výstavbu v době, kdy Kaplický vyhrál soutěž. Bez debaty. A nebýt toho, že prezidentem zrovna byl Klaus a tehdejší primátor, který napřed pro tu budovu hlasoval a pak se mu zastavilo srdce a když Klausovi se nelíbilo, tak najednou jemu se mu nelíbilo taky. To byla skutečně politická situace, která se neměla stát a za kterou myslím, že se musí republika stydět a bude se zase za ní stydět dlouho. Jestli se ta budova má postavit teď, víte, tohle to je strašně těžká otázka, protože architektura není něco, co můžete navrhnout a postavit to za 50 let, nebo za 30 let, nebo i za 10 let. To je něco, co se pořád mění. Kdyby Kaplický teď dělal soutěž znovu na Chobotnici, tak by ta Chobotnice vypadla úplně jinak. Protože se změnil náš pohled na architekturu, náš pohled na ekologii, náš pohled na urbanismus. Víte, to, že se architekti učili kreslit a i já jsem prošla tím studiem, kdy jsme ještě lavírovali, že obrovský výkresy, korinský hlavice a dorský sloupy, ta doba už není, poněvadž technologie, komunikace, naše životy, to, co se děje s planetou, to úplně drasticky změnilo náš život. My teď už nenavrhujeme tak, jak jsme se to my učili ve škole. A taky já Kaplický, který opravdu šel s dobou, když se podíváte na jeho dílo, tak jak on měnil svoje názory, samozřejmě, on to dělal hlavně na úrovni estetický, ale on by byl první, kdyby se byl na tu budovu, poněvadž on pracoval s těma největšíma, nejschopnějšíma expertama té doby. A oni všichni dohromady by dali dohromady jiný projekt. Takže já osobně si myslím, zrovna tak, jako v Londýně byla velká debata po smrti míst pan de Roheho, se diskutovalo, jestli postavit budovu, kterou on navrhl se svou smrtí a bylo to 20 let pod jeho smrtí. Nakonec se to nepostavilo, já myslím, že to bylo dobře, protože budovy a návrhy stárnou. Víte, to, jako by jsme postavili hotel Josef před 23 lety. Teďka se mění všechen vnitřek. Postavila by ho stejně? Rozhodně by to vypadalo úplně jinak. To opravdu, já se domnívám osobně, že jako sahat do krabice a vytahovat staré věci není dobrý, ale je to škoda a doufám, že to bude v pamětech Prahy dlouho červeným písmem a dvakrát podtržený.
Říká architektka Eva Jiřičná. Já vám děkuji za rozhovor.